السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat kesempatan untuk bertaqarrub, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menikmati ilmu Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat mahal dan harus diselami dan harus di jalani. Dan hadirin Allah muliakan, dan nikmat itu Allah kasih kepada kita, tinggal kita bisa bersyukur apa tidak, sehingga kita tinggal kita bisa semakin mengamalkan atau tidak. Dan ini adalah kunci keberhasilan kita di dunia, kunci keberhasilan kita di dunia. Dan dalam rangka berjalan dalam perjalanan kehidupan, karena perjalanan kehidupan itu tidak mudah dan tidak ada kata berhenti, tidak ada kata dalam tanda kutip istirahat dari aktivitas. Bahkan tidur pun itu aktivitas, istirahat pun aktivitas, break itu aktivitas. Makanya waktu di sekolah itu kan ada jam istirahat. Yang ada ngapain waktu istirahat? Beli bakso lah, beli ketoprak, nanti ke kantin, nanti ngobrol, lalu kungku, lalu kalau ada bola main bola, kalau ada bola basket main bola basket, dan lain sebagainya. Jadi istirahat pun itu aktivitas. Makanya para ulama kita mengatakan seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-'abdu sa'irun la waqif. Hamba itu hakikatnya itu berjalan di dunia dan tidak pernah berhenti. Enggak pernah berhenti hamba itu. Fa imma ila fawqin wa imma ila asfal. Opsinya cuma dua. Kita berjalan mendaki atau kita berjalan menurun, gitu aja. Wa imma ilal amam wa imma ilal waraq. Opsinya cuma berjalan ke depan atau ke belakang. Gitu. Jadi kalaupun berjalan tuh, berjalannya tuh kalau nggak naik atau turun, hadirin. Bukan jalan plato begitu, enggak. Perjalanan hidup tuh kalau nggak naik turun, gitu aja. Makanya lihat pendidikan formal kita, ya dari kelas 1 kelas 2. Kelas 2, kelas 3. Kelas 3, kelas 4. Makanya istiqomah itu bukan plato, istiqomah itu naik ke atas. Istiqomah itu bukan jalan mendatar gitu, enggak. Naik ke atas. Atau kita gagal turun, jadi gitu. Jadi hidup tuh gitu aja. Kalau nggak increase, decrease. Kalau nggak rising, falling. Kalau nggak naik, turun gitu. Kalau nggak fog, asfal. Gitu aja hidup tuh. Kesannya aja jalan tuh lurus ke depan plato. Enggak, jalan tuh kalau nggak naik, turun. Makanya kalau kita tahun, kalau misalnya kita hari ini gak ada kemajuan dibanding 2 bulan yang lalu, itu artinya turun, bukan stuck. Gak ada opsi stuck. Tops itu kalau nggak naik, turun. Itu kata para ulama. Makanya PR-nya gimana agar kita terus bisa mendaki. Dan kita tahu filosofi mendaki itu, tambah ke atas itu, tambah sulit gitu loh. Tambah berat. Ada anak gunung di sini. Ada. Anak emaknya ada anak emaknya. Oh, kita semua anak emaknya. Nah, Santa bukan anak gunung. Bukan anak gunung. Oh, anak apa? Oh, ya, Masya Allah, pintar. Semakin naik ke atas itu kan semakin susah bernafas. Semakin kekurangan oksigen. Makanya harus persiapan. Makanya kalau kita tahu bahwa kehidupan itu semakin ke depan ujiannya semakin berat, ya berarti ilmu kita harus semakin bertambah, gitu aja. Iman kita harus naik. Karena kalau enggak, ya turun, gitu. Opsinya itu aja. Jadi hidup itu kalau enggak semakin dekat sama Allah atau semakin jauh kepada Allah atau semakin jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya walaysa minat tabi'ati wala fi syari'ati wukuful batta. Bukan tabiat hidup dan bukan konsep syariah itu stagnan atau berhenti. Itulah. Bukan. Jadi tabiat hidup itu enggak berhenti, hadir. Tabiat hidup itu berjalan. Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Mudathir ayat 37, "Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar." Di dalam surat Al-Mudathir ayat 37, Allah mengatakan, "Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar." Bagi orang yang ingin, jadi di antara bagi orang yang ingin maju atau mundur, gitu aja. Bukan ingin berhenti. Makanya kata para ulama, walam yadhkur waqifan. Jadi nggak ada opsi berhenti, itu nggak ada. Anda harus maju. Makanya waktu kan nggak ada berhenti waktu. Maju. Itu yang perlu kita renungkan. Nah, pertanyaannya apakah kita berbenah atau enggak? Jadi makanya orang yang enggak belajar, yang enggak mau menambah ilmunya, menambah imannya, terus beramal, yaitu artinya membuat dirinya babak belur sendiri. Karena jalan ini naik. Maka ini yang harus terus kita renungkan dan kita tanamkan. Dan kenapa kita terus berusaha misalnya mengkaji Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari misalnya, hadirin. Walaupun nggak banyak, gitu. Kan misalnya kayak kajian kita kan kurang lebih setengah jam aja. Tapi kalau tiap hari terus setengah jam itu dimasukkan ke dalam hati lalu diamalkan, maka Allah kan kasih keberkahan. Dan perjalanan akan terus mendaki dan tidak menurun. Makanya coba lihat kehidupan kita. Ujian kan tambah lama tambah naik terus. Atau penurunan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan semoga salawat dan salam kepada tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di wanungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita buka sesi diskusi, hadir sekarang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, pas seluruh para ulama, begitu juga dengan Ustadz Tim serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah berbuat baik yang Ustadz maksud pada pertemuan sebelumnya termasuk juga kepada mertua, di mana mertua pihak yang disayang oleh suami? Namun bagaimana jika mertua sering zalim terhadap menantu dan tidak menganggap menantunya? Dan dulu pernah berbuat baik kepada mertua tapi malah dibuat semena-mena. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaan. Jawabannya iya. Gitu. Dan kalau mertua kan dari lebih dari satu sisi. Jadi mertua kan orang pihak yang disayang sama suami. Itu yang pertama. Yang kedua kan dengan kita menikah, maka secara daerah kita juga punya hubungan dengan mereka ketika kita menikah dengan anaknya. Maka berbuat baiklah. Adapun kalau mertua zalim, maka Allah berfirman dalam surat Fussilat, "Irfa' billati hiya ahsan." Balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Balaslah yang buruk itu dengan yang baik. Itu harusnya menjadi prinsip dan konsep kita. Dalam surat Fussilat ayat 34. Oh, tapi kan dia jahat, ngerti, dan Allah juga lebih mengetahui. Makanya Allah berfirman apa dalam ayat tersebut, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Emang enggak sama antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, beda lah gitu. Allah juga ngerti gitu loh. Enggak sama. Tapi tetap idfa' billati hiya ahsan, balas yang buruk dengan yang baik. Balas yang buruk dengan cara yang jauh lebih baik. Lalu Allah sebutkan salah satu alasannya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena bisa jadi seseorang yang terlibat permusuhan dengan Anda, kalau Anda terus baiki, nanti ke depan ia akan menjadi teman dekat dan teman setia Anda. Makanya idfa' billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Kalau hari ini dia benci sama kita, dia kesal sama kita, terus kalau kita baikin terus, maka insya Allah dia akan jadi teman baik kita ke depan. Iya gak sih hadirin? Jadi ya berbuat baik aja gitu loh. Setuju gak ada sekalian? Misalnya ada yang kesal sama hadirin, wah kesal banget, tapi terus kita berbuat baik sama dia gitu. Kita ada yang berbuat apa, kita apa, kita di apa, dibenci di ini kan, terus berbuat baik. Misalnya setiap hari kita transfer uang ke dia gitu, 50 juta. Kira-kira dalam rangka 3 bulan gimana perasaannya? Masya Allah. Kalau kita gimana? Ya bangkrut, Pak Ustaz. 50 juta berat. 50 juta aja gak ada di tabungan. Tapi kira-kira gitu deh. Jadi balas yang buruk dengan yang baik lah. Tapi berat, Ustaz. Iya berat. Makanya kan ayat itu, coba baca ayat berikutnya dia. Wala yulaqaha illa alladhina sabaru. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadzin 'adzim. Allah mengatakan, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Enggak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali orang-orang yang benar-benar sabar. Jadi kalau kita bisa melakukan hal itu, berarti gelar sabar kita dapatkan. Hanya orang sabar bisa. Wa may yulqaha illa alladziina sabaru. wa may yulaqqaha ila dhu hadzin adzim. Dan gak ada yang bisa melakukan itu kecuali calon penghuni surga. Itu tafsir kalau kita baca keterangan dari para ulama tafsir. Jadi gak ada yang bisa membalas yang buruk dengan yang baik kecuali memang mereka benar-benar calon penghuni surga. Orang yang ahli neraka gak bisa lakukan itu. Ahli neraka gak bisa lakukan itu. Yang bisa hanya ahli surga. Dan orang yang benar-benar mendapatkan titel kesabaran. Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, para ulama, ustadz, keluarga beserta tim dan seluruh umat muslim selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika justru teman orang tua kita kadang justru membuat orang tua lalai? Waktu kadang terbuang karena mereka kumpul-kumpul dan kadang membawa pengaruh yang kurang baik. Apakah kita tetap harus memuliakan teman orang tua yang demikian? Apakah keliru jika saya kadang menyarankan orang tua agar membatasi pergaulan dengan mereka? Apa yang harusnya saya lakukan? Semoga Allah takdirkan agar pertanyaan saya dijawab oleh Ustaz. Doakan agar saya bisa betul-betul menjadi anak yang berbakti. Syukran jazakumullah khairan. Wafaqanillah wa iyyak lima yuhibbu wa yarda. Wafaqanallah wa iyyak li birril walidain. Amin ya rabbal alamin. Coba kembali ke hadis Ibnu Umar, hadirin. Lihat bagaimana sesimpel itu Ibnu Umar berbuat baik kepada Arab pedalaman, orang Arab pedalaman. Jadi maksudnya kalau memang pengaruhnya kurang baik, maka bisa dibatasi. Tapi kan dibatasi itu frekuensinya. Bukan apakah kita baik atau enggak sama mereka. Namanya juga dibatasi. Batasi frekuensi, tapi di sisi lain kita tetap baik sama teman orang tua kita. Gitu. Dan bisa jadi saya nggak lagi bicarakan orang tua penanya, ya. Semoga orang tua penanya baik-baik aja. Tapi kalau bisa jadi di sebagian masyarakat atau di dalam kasus masyarakat, ya bisa jadi orang tua kita juga punya andil juga di dunia pertemanannya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang suka melalaikan, ya kalau hitung-hitungan tuh di dunia mereka, orang tua kita tuh porsinya banyak juga membuat mereka lalai. Bukan orang tua kita nih, ada orang tua gitu loh. Kalau ya saya nggak lagi bicarakan orang tua penanya. Jadi maksudnya susah juga idealis gitu loh dalam kehidupan masyarakat. Kita realistis aja. Saling menjaga dan jagain orang tua kita, dan kalau kita tahu memang pergaulannya kurang sehat, jangan cepat-cepat menyalahkan teman-temannya, mungkin ada andil juga. Tapi yang kita lakukan, doakan, terus buat langkah preventif, frekuensinya mungkin dikurangi, dan kita tetap baik gitu loh. Kan baik kan bisa jadi gak harus ketemu, kirim makanan kah, atau ini kah, atau itu kah, dan seterusnya. Allah Ta'ala bisa. Jadi tetap baik sama teman-teman orang tua kita, sambil dijagain orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Munawwi beserta keluarga, guru-guru beliau dan juga orang-orang beliau cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga, tim dan juga orang-orang yang Ustaz cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, saya mengalami gangguan gaib. Saya hanya bisa mendengar suaranya saja dan berbagai macam gangguan-gangguan tersebut mengajak untuk berbuat keji, zina, mohon maaf, sodomi. Salah satu dari gangguan tersebut adalah syahwat nafsu. Saya tidak tahu bagaimana cara keluar dari gangguan tersebut, bagaimana cara menyikapi hal tersebut Ustaz. Apakah dengan diam, apakah itu suatu hal yang benar? Jujur saja, saat saya berbicara, saya takut nantinya saya salah dalam menyikapi. Karena efek dari gangguan tersebut, saya tidak memiliki kendali pada diri saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, hadirin, marilah kita simak apa yang Allah firmankan tentang masalah ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, Asyaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kalian atau menjadikan kalian kefakiran dan memerintahkan kalian melakukan perbuatan keji. Memerintahkan kalian melakukan perbuatan keji, al-fahsya. Fahsya adalah perbuatan keji. Jadi syaitan memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan keji. Jadi kalau kita buka buku tafsir, hadirin sekalian, misalnya tafsir Ibnu Katsir lah. Jadi di samping syaitan itu menakut-nakuti, syaitan juga memerintahkan kita membuat maksiat, membuat dosa, membuat hal-hal yang haram dan menyisih akhlak yang mulia. Jadi jelas ini adalah perbuatan syaitan. Dengar suara, kan makanya bisikan-bisikan syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was. Yang memberikan itu tadi. Dan ajakan memang kan, wa ya'murukum bil fahsya. Lihat ayatnya tadi 268 tadi. Syaitan ngajak gitu. Bahkan merintah gitu. Makanya ini jelas adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Perbuatan-perbuatan syaitan, hadirin Allah muliakan. Nah, solusinya apa? Kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jadi solusinya kita harus semakin yakin kepada Allah. Karena apa yang dilakukan syaitan persis apa yang Allah sudah wanti-wantikan 15 abad yang lalu dalam Al-Quran. Gitu, simple aja lagi. Misalnya orang kita mau pindah ke sebuah atau mau study ke sebuah daerah. Lalu orang tua kita wanti-wanti kita, nanti ada pihak dijelaskan ciri-ciri pihak ini. Nanti dia akan ngajak kamu tuh begini-begini-begini, Nak. Dan kamu jangan percaya, dia jahat sama kamu. Lalu kita pindah, lalu kita ketemu. Dan yang dilakukan ini orang persis sebagaimana apa yang disampaikan orang tua kita. Nah, ketika dia lagi promo dan seterusnya, yang kita ingat siapa? orang tua kita. Ini jangan-jangan ini yang dikatakan oleh ayahku. Terus semakin semakin apa namanya dia melancarkan lobinya dan seterusnya, dan semua yang dan itu yang dikatakan oleh orang tua kita, maka kita semakin yakin dengan orang tua kita. Benar kata ayah nih. Jadi setiap dia ngomong, kita cuma bilang benar kata ayah, benar kata ayah, benar kata ayah, oh benar kata ayah, benar kata ayah. Jadi walaupun yang disampaikan sangat meyakinkan, kita bukan percaya sama satu orang, kita percaya sama ayah kita. Karena semua yang dia sampaikan itu sudah diwanti-wanti sama ayah kita sebelum kita berangkat ke terus. Persis apa yang disampaikan oleh syaitan, godaan syaitan, itu persis apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang jadi masalah kita kurang baca Quran. Kalau baca gak paham. Kita kurang baca hadis Nabi SAW. Kalau baca gak paham. Persis. Jadi ketika tadi dikatakan, dibisikkan untuk melakukan hubungan sesama jenis, ya persis, fahsya itu salah satunya itu maknanya. Ya itu surat Al-Baqarah 268, persis, persis. Jadi harus kita ucapkan, sadaqallah, benar apa yang kata Allah firmankan. Emang gak meleset Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi, kitab ini gak ada keraguan di dalamnya. Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika ada seseorang dibisikkan itu, bukannya goncang, malah makin yakin benar apa kata Allah Subhanahu wa taala. Emang ini syaitan kita. Nah, terus solusinya apa? Coba kita renungkan Az-Zukhruf 36. Allah mengatakan, "Wa man ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan falahu qarin." Fahuwa lahu qarin. Wa man ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang lalai dalam mengingat Allah, maka kami akan biarkan syaitan menggoda, mengganggu dan menyesatkan dia, dan syaitan akan jadi teman yang senantiasa menyertainya. Kita baik. Jadi solusinya ingat sama Allah. Kalau kita lalai sama Allah, lupa sama Allah, gak ingat Allah, Allah biarkan syaitan mempermainkan kita. Dan gak tahu, fahuwa lahu qarin. Jadi intensitas diganggunya itu semakin kuat. Makanya banyak orang bisa gila kan gitu kan. Makanya kenapa sebagian orang bunuh diri beneran? Dibisikin terus setiap saat. Apa maksud fahuwa lahu qarin? Dijelaskan sebagian ulama tafsir, la yufariquh. Itu syaitan nempel terus, enggak ditinggalin. Dibisikin terus. Dibisikin terus. Hadirin, ada murid diajar sama seorang guru baru selama 2 bulan. Setiap hari gurunya selalu bilang gini ke muridnya, kamu tuh bodoh nak. Ini anak padahal pintar gitu, IQ-nya 155 misalnya, tapi tiap hari itu dibilang kamu bodoh nak. Dan nggak ada satu hari kecuali gurunya bilang gitu. Kira-kira anak gimana hasilnya? Oh, berantakan hadirin. Walaupun sebenarnya dia cerdas, 155 atau 160. Tapi karena setiap hari dibisikin, kamu bodoh. Oh, goncang itu. Allah mengatakan kalau kita lalai dari mengingat Allah, maka Allah akan biarkan syaitan ganggu kita, bisikan kita, fahuwa lahu qarin. Dan ganggunya tuh bukan seminggu sekali, bukan. Ganggunya bukan sebulan 2 kali. Fahuwa lahu qarin. Syaitan tuh akan jadi bestinya atau soulmate-nya yang gak pernah meninggalkan dia, terus dibisikin, ya goncang seakhirnya seseorang. Itu poin. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi kembalilah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga saudara yang dilindungi Allah SWT. Amin. Amin. Ustaz, mohon maaf, saya izin bertanya masalah rumah tangga saya. Kami menikah sudah 5 tahun. Qadarullah, saya mendapati suami saya chat dengan perempuan lain. Seperti chat antara suami dan istri. Mohon maaf, chat mesum. Suami bilang dia hanya ingin melepaskan penatnya selama ini. Bukan hanya itu saja, Ustaz, suami saya juga suka berkata kasar dan bersikap kasar terhadap istri dan anaknya bila sedang marah. Mana hadirin? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah bila minta cerai saya akan berdosa atau sebaiknya saya bersabar saja? Jazakallahu khairan. Allah Ta'ala misal yang pertama, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada semampu kalian. Pentingnya rujuk ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba evaluasi diri kita. Enggak mudah memang punya suami seperti ini, tapi lakukan langkah perbaikan dan perjuangkan rumah tangga kita semaksimal mungkin dulu. Dan memperjuangkan rumah tangga kita dan memperbaiki semaksimal mungkin, yang pertama adalah dengan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan sujud kepada Rabbul Alamin. Dan bertobat-tobat nasuha wa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari kesalahan kalian. Surat Asy-Syura 30. Lalu lalu yakinlah kalau kita mulai start dengan memperbaiki diri kita, insyaallah Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dan ending pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lit taqwa, dan ending pasti untuk ketakwaan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barasa yang bertakwa kepada Allah akan kasih jalan keluar. Jadi bertakwa dulu kepada Allah, nanti Allah akan bantu. Bagaimana endingnya, kita gak pernah tahu masa depan, hadirin. Tapi kita tahu dan yakin secara persis Allah gak pernah mengingkari janjinya. Agar perbaiki dengan ketakwaan, maka insya Allah akan memperbaiki diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan pembicaraan yang benar dan jujur, niscaya Allah akan memperbaiki urusan-urusan kalian, memperbaiki amal-amal kalian, memperbaiki ibadah-ibadah kalian. Jadi kalau kita ingin amal dan kondisi kita diperbaiki, maka bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan lakukan langkah itu dulu ya. Dan jangan jangan langsung berpikir bercerai. Tapi perjuangkan dulu. Allah minta kita berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di atas jalan kami dengan totalitas, baru kami kasih petunjuk. Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.